Þá frá exennu, slýrfengslista, trauðmál talið af tregastórum. Harðhugað, kvatti, atvíi, grimmum orðum, Guðrún svonu. Hví sitit, hví sofit lífi, hví tregrað ykkur teiti að mæla, jormun rekur, yðra systur, unga að aldri, jóm of tratti, hvítum og svortum á hervegi, grám gangtömum gotna hrossum. Urðva yð glíkir þeim Gunnari, né inn heldur hugðir sem var högni, hennar mynduð ytt hefna leita, efitt móð ættið minna bræðra, eða harðan hug hún konunga. Þá hvað það tamðir inn hugum stóri. Lítt mundir þú leifa dáð högna, þá sigurð vökðu svefni ór. Bækur voru þínar, einar blákvítu, roðnar í verst reyra, fólknar í valblóði. Urðu þér bræðra hemdir, slíðrar og sárar, þú sonu myrðir. Knætim allir, jormun rekki, samhyggjendur, systur hefna. Beri nossir fram hún konunga, hefur þú okkur kvatta að hjörþingi. Hlæjandi Guðrún hvarf til skemmu, kumbul konunga og kerum valði. Síðar brynjur og sonum forði, hljóðusk móðgir á mara bógu. Þá kvatta hamðir inn hugum stóri. Sva komag meir aftir móður að vitja, geir njörður nikkin á goðþjóðu, að þú erfi að öll ostrykkir að Svanhildi og sonu þína. Guðrún grátandi gjúka dóttir gekk hon treglega á tái sitja og að telja táruk hlýra móðugspjall á margan veg. Þrjá vissa ekk elda, þrjá vissa ekk arna, var ekk þrimmir verum vegin að húsi. Eitt var mér sigurður öllum betri, bróðir mínir að bana urðu. Svára sára sákað ekk né kunna, meir þótusk mér stríða, mikk öðlangar alla gáfu. Húna kvassa hét ekk mér að rúnum, máttigak bölva bætur vinna, áður ekk nóf höfuð af hnýflungum. Gekk ekk til strandar grömmvark nornum, vilda ekk hrinda stríð gríð þeira, hófu mikk né drekktu hávar bárur, því ekk land stjekk að lifa skildak. Gekk ekk á beð, hugðak mér fyrir betra, þriðja sinni þjóð konungi, ól ekk mér jóð, erfi vörðu Jónakars sonum. En Svanhildi sátu þýjar, ekk minna barn batst full hugðak. Svávar Svanhildur í sal mínum, sem væri samlætir sólar geisli. Godda ekk gulli og guðveðbjum, áður ekk gævak goðþjóðir til. Það mér harðast harma minna, of þann inn hvíta hatt Svanhildar. Auri tröttu und jóa fótum. En sá sárastar þeir Sigurð minn sigri ræntan í sæing vágu, en sá grimmastur þeir Gunnari, fránir ormar til fjörskriðu, en sá kvassastar til hjarta konung óblauðan kvikan skáru. Fjölman ekk bölva. Beittu Sigurð innan blakka mar, hest inn hræðfara, láttu hinnig renna, situr eigi hér snör nýð dóttir, sú Guðrúnu, gæfi nósir. Minnstu Sigurður hvatt við mæltum, þá við á beð bæði sátum, að þú myndir mín, móðugur vitja, halur or helju, en ekk þín or heimi. Hlaðið jarlar eiki köstin, látið þann und hilmi hæstan verða, megi brenna brjóst, bölvafullt eldur, hjarta þiðni sorgir. Jörlum öllum óðal batni, snótum öllum sorg at minni, at þetta trekróf talið væri.